Ühiskonnapeegel. 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 Ühiskonnapeegel.
Tere jälle, kuu aega on mööda läinud ja on meil siis õige aeg Pere raadiosse tulla. Siis Arne Hiiop on siin, Igor Gräzin ja katsume siis mingitest asjadest rääkima hakata. Ma tahaksin veel eraldi rõhutada, et siis kui me seda sarja omal ajal alustasime, siis eks ole, Pere raadio on ju kristlik raadio ja suures osas seotud pühakirja tekstide ja nende tõlgendamisega nii edasi, siis meie saade on selles mõttes natuke erandlik, et kuigi me oleme kristliku raadio saade, ei ole otseselt kristlik saade, selles mõttes, et me katsume rääkida kristlastele küll, aga rääkida enam vähem ilmalikest asjadest. Ja ma juhatan sisse esimese teema, mis me natuke jõudsime ka kokku leppida. Noh, igasuguste asjade kõrval, mida meil siin ju juhtunud on, siin kahed venelastega seotud seadused, siis meil on probleemid jällegi nagu tavaliselt eelarvega ja millega iganes, aga tegelikult see on selline tähtis asi, kuigi ta muidugi maailma sündmuste taustal nii tähtis ei ole, on see, et usu või mitte, aga meil on uus valitsus. Mille kohta on ajalehed siis esitanud küsimuse? Kas meil ikka on uus valitsus või ei ole uus valitsus ja mis poolest ta muutunud on ja mis tähtsust sellel uuel valitsusel on kui üldse?
Tere, tere kõikile kuulejaile minu pooltki. Kui ma muljepõhiselt räägin, siis minu muljepõhjal ei ole küll mingit uut valitsust. Kõik on ikka samad näod, nagu inimesed ütlevad, üks kõik, keda sa valid. Alati moodustub kolmik mingisugune antud juhul siis Reformierakond, Isamaa, sotsid ja siis selle natukene keeratakse ringi ratast, kas on üks erakond esipositsioonil või teine, see võib tulla vaidlus küsimuseks, aga lõpuks Reformierakonna vaated jäävad peale ja Reformierakond on ikka võimul, et sellisest kriitikast ma saan täitsa aru, ütleme, niisugune üldpilt on selline küll. Kas detailides on teistmoodi, see on ise küsimus?
No aga siin tekib loogiline küsimus, et ka ühe erakonna sees on targemad ja rumalamad ja paremad ja kehvemad ja ühed on paremad juhid, teised on halvemad juhid, ühed on need, kes viivad mingisuguseid vaateid ellu, teised lihtsalt istuvad niisama. Nii et see muutus peaks ju vähemalt olema, ma arvan, et iga bensiinijaama direktor saab aru, et need, kes müüvad Olerexis või kuskil leti taga, võivad olla erinevad inimesed ja tekitada erineva väljundi, ühed töötavad paremini, annavad rohkem kasumit, teised halvemini. Edasi siin valitsuses võib ju sama asi tekkida, et lihtsalt üks see sama erakond ja üks see sama ministri koht, aga minister ise on teine.
Loomulikult kipub see nii olema, et võimule saavad need, kes võimule saada tahavad ja nende seast keegi, mitte kõik loomulikult. Ja need, kes juhtida suudavad, on omakorda üks valik nende seast, kes juhtida tahavad, sest paljas tahtmine veel ei tähenda suutmist. Nii et nii ta on, et väikses riigis vist kipub olema jah, et väga suur see seltskond ei ole, kes varieerub seal võimu juures.
No ma nimetaksin siin kahte nime, mind huvitab, kuidas see selle peale reageerima hakkab. Tähendab, esiteks meil on tükk aega olemas kultuuriminister Heidi Purga, kellest me üldse mitte midagi ei tea. Ta oli disk jockey mingil ajal ja siis ta on töötanud Rahvusringhäälingus ka mingil ajal, aga tähendab tema suhe kultuuriga ikkagi üldiselt, noh, minu arvates ikkagi läheneb nagu enam-vähem nullile, kui me kultuuri all mõisame ka raamatukogusid, muuseumid, sümfoonilist, klassikalist muusikat, filmi ja nii edasi, siis selles osas nagu Purgast nagu suurt kasu nagu ei ole. Aga teine huvitav inimene, kes seal valitsuses on praegu on siis Terras. No oleks ta ükskõik, mis minister veel, aga ta on otseselt põllumajandusminister, siis mul on seda kohutavalt raske endale ette kujutada, milline on tema suhe põllumajandusse ja maaellu üldse.
No jah, kas minister peab oma valdkonda tundma? Loomulikult ta peab endale need asjad selgeks tegema, et ta saaks hakkama, aga kui palju ta ennem tundma peab seda igasuguste kaitseministrite puhul, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal tekib ju küsimus, et kui palju ta sõjaväest jagab, mis on ju eriti oluline. Ja küll, kui sa lehma udarast tõmbad natuke valesti paar korda, siis ei juhtu midagi, aga kui sa paar pommi valesti välja lased, siis on kui katastroof missugune. Ma ei oska öelda, et noored mehed kipuvad, ütleme, rohkem kaasile vajutama kui ja vähem pidurit tundma kui vanemad autosõiduga on samuti nagu mõnes muus vallas ja seda ma ei oska öelda, aga mis selle purgasse puutub, see, et ta tundmatu inimene on, siis vaata, Igor mul kunagi, sest on nüüd juba juppa aega tagasi, oli siin maja 10 aastat või välja palju, kui tuli Eestisse laulma, nii nagu oli reklaamitud, ülikuulus Lady Gaga, siis mina polnud iial sellist ülikuulsa inimese nime kuulnud. Nii et see, et kas kedagi tuntakse või mitte, see on ka suhteline. Pärast ma leidsin, et ülikuulus Lady Gaga oskas hästi, hästi laulda ja ta oskas koguni hästi mängida filmis Gucci maja näiteks, kus ma teda nägin. Nii et, et Heidi Purga, kui ta on elus midagi teinud, nii et ta ministri kohta on väärinud, siis kui enne pole mõnele inimesele tuttavaks saanud, siis nüüd küll saab vast.
Aga sa puudutasid muidugi praegu ühte väga olulist teemat, sest vaata aega ajalt jookseb, kui meil ei olda, üldiselt meil ei olda ja oma valitsusega rahul, tähendab, meil ikka sõimatakse teda nii ja naa ja milline see valitsus ka ei ole ikka on paha. Täna tagant järele öeldakse, et Andrus Ansip oli igavesti tore, aga siis kui ta peaminister oli, siis ei olnud tema toredusest jälgigi mitte kuskil tollaja. Aga siit tuleneb üks väga huvitav ja oluline teema. Sa ütlesid, et minister peab olema oma valdkonna spetsialist. Võt, kas seda peaks ehk järsku kuidagi selles mõttes täpsustama? Tähendab, kas tervishoiuminister peab olema arst? Kas majandusminister peab olema tingimata ärimees? Kas kultuuriminister peab olema tingimata kultuuritegelane? Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See on nüüd üks sisuline tõeliselt probleem, kas määratakse ministriks ja selle ala spets või keegi teine. Ja see on muide väga oluline küsimus, sest vaata, meil ju aeg ajalt ka avalikuses ja ajakirjanduses, kus iganes tuleb see jutt, et see või teine minister ei jaga seda teistega kolmandat, et oleks vaja moodustada spetsialistide valitsus. Kas spetsialistide valitsus oleks siis tingimata parem?
Ja ma päris nii ei öelda ka, nagu sa praegu ütlesid.
Aga no see teema on...
Et tähendab, ei ma ei arva. Ja tegelikult seda, et ma ütlen, et see küsimus kerkib, kui mõne alaga otseselt mitte kokku puutunud isik saab selle ala ministriks, siis see küsimus kerkib, kui palju ta hakkama saab, aga juhul, kui ta saab, siis enam ju küsimust ei ole. Ikkagi ma ei arva seda, siin mitmel moel juba tuleb välja sisse, mu meelest niisugune marksistlik taust, mille suhtes ma kipun kriitiline olema. Ei ole nii, et majandus määrab kõik asjad, kuigi et seda väidetakse, aga inimesed ka maailma vaadete järgi on rahul Eesti valitsusega või ei ole rahul Eesti valitsusega. Muidugi kadedust võib alati olla, igast muidki põhjuseid võib olla. Tühjagi, raha ei otsusta kõike, majandus ei otsusta kõike, vaid olenevalt inimese arusaamisest elust ja maailma vaatest tema kasutab seda majandust, mida siis on või ei ole ja halb kui ei ole, aga hea kui on. Ja vaat siin jälle see spetsialistide valitsuse häda on selles, et see nagu eeldaks, et kui on kõva majandus, siis ongi kõik tühja. Kõva majandus võib olla ja kallutatakse ühes või teises suunas. See on palju otsustavam kui kõva majandus ise selles mõttes, et niikuinii ei ole täiesti ühtemoodi maailmavaateid. Ja mis puudutab seda, et noh, kas ta tunneb seda ala, no see on näha siis käitumisest. Ma arvan küll, et kui inimene on ministritööga hakkama saanud, ta läheb järgmisse ministeriumisse, teeb endale asjad selgeks ja mulle minu vana sõber Jaanek Mägi kunagi ütles, et kui ta ministriks läks, et mis suur erinevus oli, ta oli lühikest aega, aga rohkem tolle ei taha ka tal muidki tegemist. Ütles, et erinevus on see, et kui ma oma töö juures kogu aeg kirjutasin, siis ministrina pidin kogu aeg lugema. Et loomulikult tööd peab minister tegema, aga kui ta on võimekas, ma ei näe mingit põhjust uriseda, et miks ta ei ole selle ala inimene.
No miks see teema, et miks ta mulle noh, nagu praegu oluliseks tundus, sest noh, ma praegu siin samas mikrofoni taga kiiresti mõeldes, ma tean vähemalt kahte, aga tõenäoliselt neid on Eestis rohkem, suurte haiglate juhte, juhatuse esimees, kellel ei ole mitte mingisugust meditsiinilist haridust, kus juures nad on väga efektiivsed ja tublid juhid. Tähendab, üks konkreetne juhtum on muide Saaremaal. Saarema suure haigla ülimalt edukaks juhiks on inimene, kelle põhiharidus on üldse, noh, nagu öeldakse, management. Ja see lihtsalt kinnitab, et noh, ei pea nagu selles mõttes. Vaata, kus kohas tekib see probleem? Kujuta nüüd endale ette, et tähendab, tervishoiuminister on arst, kultuuriminister on dirigent, majandusminister on ärimees ja nii edasi. Aga mis nüüd tekib? Saab see valitsus siis kokku laua ümber, kõik need ministrid ja nii edasi, ja nad hakkavad arutama asju, mida peaks valitsus tegema. tervishoiuminister nõuab, et raha peab tervishoidu minema, majandusminister ütleb, et peab minema riiklikesse investeeringutesse, kliimaminister ütleb, et me peame tuulikuid ja tont teab mida veel seal edutama ja nii edasi. Ehk iga minister ajab seda asja, mida ta isiklikult väga hästi tunneb. Ja tervishoiuminister teab, arst, tervishoiuminister teab ju kindlasti, et meil on tervishoiuga probleemid. Et meil oleks vaja siia rohkem raha, rohkem inimesi ja nii edasi, sest ja ta ütleb, ilma tervishoiuta pole Eesti vabariiki olemas. Kui inimesed kõik hakkavad põdema ja ära surema, no mis me sellest Eesti kultuurist, keelest ja igavesest kestmisest räägime, kui ei ole inimesi, kes seda kõike kannavad. Kultuuriminister ütleb, et aga ilma kultuurita, et kui meil ei ole seal laulupidusid ja selliseid asju, siis mis, no meil muidugi ka sporti, kui meil seda kõike ei ole, mis mõte on siis Eesti rahval kui niisugusele üleüldse. Transportiminister ütleb, et meil on vaja rööpaid ja meil on vaja seda, sest ei ole võimalik Eestis elada, kui me ei saaks sõita ühest kohast teise ja nii edasi. Ehk tegelikult iga minister ajab enda asja. Ja nüüd on siis küsimus. Milline saab olema nende enda asjade vahekord? Ma mõnikord räägin sellest üliõpilasele, ma räägin siin on näiteks niimoodi, et kujutage endale ette, noh, kas selleks, et aru saada, mida me peame kodus oma autoga tegema, kas peab, selleks peab olema automehaanik? Auto tuli parandusest koju, laua taga istuvad isa, ema ja lapsed. Ja nüüd nad peavad otsustama, et aha, meil on nüüd auto olemas, mis me sõidame autoga puhkusele. Juhul, kui meil on auto olemas, et on isegi kehvapoolne, siis on parem, kui me taga väga kaugele kuskile ei sõida. Aga võib-olla meil on raha praegu vähe ja meil katus tilgub, me peame selle auto üldse maha müüma ja nii edasi. Nendele küsimustele vastamiseks ei pea inimene ja ei pea inimesed olema automehaanikud. Ja siin võib olla ka 10-aastasel pereliikmel oma hääl öelda, et langetada see otsus. Ja sama asi on ka valitsusega, et kui meil on kõik need inimesed erinevatest aladest ja nii edasi koos, siis on nagu perekond, kes istub koos ja langetab, mida me teeme, kus juures sageli see, mida me teeme, ei eelda ega vaja mingit erilist, spetsiifilist tarkust ja teadmist. Kui me lahendame küsimuse, kas meil on nüüd, peame haridust edendama või kultuuri edendama, selle üle võib oma seisukoha avaldada ka kaitseminister, miks mitte, sest me oleme nagu perekond.
No nii on, ega siin mida tähendab üldse see selline ideoloogiline lähenemine, ka kui natuke teemat laiendada, läheb minu meelest tihti peale lurri. Vahel on ise loomustatud, et vasak mõtlemist ise loomustab see, et ideoloogia käib kõige ees, mida vaja juurutada, läbi suruda. Parem mõtlemist see, et ideoloogia on number kaks. Tegelikult tuleb vaadata, mis moodi on üldse võimalik midagi teha. Ja vaat siin sellises juhus mina leian, et parem mõtlemine on õige. Kuigi, et vasak mõtlemisel on ka omad plussid. See, et ta pöörab sotsiaalsele dimensioonile tähelepanu, mis muidu hajub. See on täiesti arusaadav ja vajalik. Aga ikkagi tuleb alati ju küsida, mida me teha jõuame, mida me teha saame ja samuti see samane ministeriumide jaotus, et spetsialistide valitsus ikkagi see, kui teise eriala inimene, kes on suuteline juhtima, kes teeb tööd ja teeb endale asjad selgeks, see võib anda palju parema tulemuse, kui nagu sa kirjeldasid täiesti nõus.
Muidu, meil Eestis on spetsialistide valitsus üks kord olnud. Tõsi küll, mitte väga kaua aega.
Kas oli tiit vähi ajal?
Vähi puhul ka mingil määral. Andres Tarand.
Tolla.
Ja jõulurahu valitsus, nii nagu see kord oli. Ja muidega seal oli ju ka niimoodi, et lepiti ju kokku, et jõulurahu valitsus, see on ajutine, seal spetsialistid 5-6 kuud ja aitab. Et läheb ära. Aga siis juhtus see, mis inimestega alati juhtub, et 5. kuu lõpul hakkas Andres Tarand aru saama, et on väga hea peaminister. Ja oleks tarvis nüüd ikkagi edasi olla. Noh, täiesti inimlik reaktsioon. Sama asi oli muidu ka Lennart Meriga. Lennart Meri algul ütles, et ta läheb ära ja nii edasi, aga siis mingil ajal ta ütles, et tal see presidentiks olemine kukub nii hästi välja, et ta peabki edasi jääma. Kus juures, kas sa oled hea peaminister või hea president, ei ole professionaalne otsus. Seda ei otsusta mingisugused seal managementi spetsialistid või nii edasi, aga inimene ise oma enesetunda püüab oma seda võimupositsiooni säilitada. Muidu kui me meenutame mõningaid meie ministrid, siis kes iganes, noh Jürgen Ligi näiteks, kes on olnud, mille asja minister ta ei ole olnud. Ta on olnud haridusminister, ta on olnud keskkonnaminister, ta on olnud rahandusminister ja ta on olnud kaitseminister. ja igal pool ta leiab, et ta on igavesti kõva tegija.
On siis või ole?
No ma toon sulle paar näidet. Esimene asi, mille eest me peame ligile tänulikud olema, on see, et meil likvideeriti ära, mis on praegu ikka väga valus asi, sõjaväe luure. No oli suge luure peavalitsus või see, kes luureb sõjaväe kasuks. Ta likvideeris selle ära, et sellel pole mitte mingisugust mõte, et siviil luurest aitab. Siis mitmete koolide kinnipanemine ligi vastutab suures osas ka selles, et me läksime täiesti lohakalt läbi mõtlemata üle eurole. Me oleks võinud seda teha hiljem ja märksa targemin. Vaata, kui paljud inimesid kannatasid tolla ajal, sest ei olnud raha, et süüa osta, sest püüti tekitada mingisugune siuke, no, rahaline struktuur, mis vastab Euroopa nõuetele. No, ja palun siis sa said sellega seal. Noh, kaitseministrina. Kaitseministrina me näeme ligi saavutusi peaaegu iga päev. See on see rist vabaduse väljakul, mis ei põlenud ja näeb välja nii nagu ta on jällegi ligi teenud. Nii et noh, selles mõttes kuhu taga ei lähe, ikka juhtub mingisuguseid asju. Muidu olgu omade vahel öeldud, et vanasti ma mõtlesin, et kui saaks ministriks, et mis ministriks tahaksin ma saada, et ma oleks tahtnud saada kaitseministriks. Praegu on see nähtavasti natuke keerulisem, sest kaitseministril on nii, et tegema ei pea mitte midagi. Sellepärast, et kindralid ise teevad selle asja, ajavad selle asja joonde. Punkt kaks, raha ei ole mingi probleem, sellepärast, et kaitse eelarve tuleb riigikogust, noh, nii ehk teisiti. Kolmas, saab sõita igasugustesse kistidesse kohtadesse, kus on NATO baasid ja nii edasi. Ja neljas, mis minu aatus oli ka väga ajalik, igasugustest asjadest saab tulistada ja paukuda ja mis on ka tegelikult väga tore. Ma ei tea, kas praegu on saamet palju keerulisemaks läinud, aga see on nüüd üks koht, kus ma oleks hea meelega olnud, sest mul on siukene kalduvus, et kui on võimalik viisaka palga eest mitte midagi teha, siis see on tegelikult minu koht.
No sa ütled kohe seda välja, mida keegi vahel uriseb kusagil Facebookis, et umbes midagi taolist. Aga noh, minu meelest on, minu seletus on, mille eest makstakse raha. Raha ei maksta mitte selle eest, kui palju sa füüsilisi pingutusi teed, see ei maksta ka selle eest, palju sa vaimseid pingutusi teed, vaid makstakse selle eest, kuidas sa mõnda suurt struktuuri koos hoiad ja töötamas hoiad. Ja kui sa istud maas ja mitte midagi ei tee ja mitme miljoniline süsteem töötab edukalt, siis see inimene paneb miljoneid või miljardeid taskusse ja see on ka õigustus. Ega miljarder ei söö seda kõik ära, vaid ta lihtsalt, ta näitab, et ta suudab asja käigus hoida, sellest talle makstakse üüratud summad, millega teide mitte midagi muud, kui ta järgmise sammuna näitab, et ta oskab neid kasutada. Ja kui ta ei oska kasutada, siis nad lähevad mujale.
Ma ei mäleta, millega seoses see täpselt oli, aga ajalehe Time kaane pilt üks oli Ronald Reaganist. Ronald Reaganile helistati öösel ja Ronald Reagan istus siis voodi peal jalad maas ja triibuline pijama seljas. Telefon siis käes. Ja ma mäletan seda kaane pilti ja ma mäletan ka seda artiklit, mis ma sealt lugesin. Ja sealt üldiselt oli niimoodi, et Reagan oli endale nagu reeglina teinud, et tema tööpäev ei kesta mitte üle 5 tunni, äärmisel juhul 6. Kus juures see 6-tunniline tööpäev sisaldab endas kuskis 1,5 tundi, kus ta sööb endale või leiva ja joob mahla ja nii edasi. Ja kogu lugu. See on nüüd, kuidas Reagan juhtis riiki. Ja, aga noh, ma olen mingil määral, noh ka ütleme hilis nõukogude ajal või siis kui oli see vabadusvõitlus ja edasi olnud ülem nõukogus, mul oli üks naisterahvas, kes oli mul ambarst, Kremli ambarst, Morozova, ta oli 80-aastane, tal käed värisesid ja ta pani puuriga, hambapuuriga, tähendab mulle huulde sisse, sest noh, läks valesti. Aga ma suhtusin teemasse ülimalt positiivselt sellepärast, et ta rääkis mulle oma lugusid Kremli aegadest, kui ta oli 25-aastane tüdruk, läks Kremlisse, seal poliitbüroliikmed ja kõik muud asjad. Ja ta sai mulle seda rääkida nii palju, kui ta tahtis, sest minul olid ju suu lahti, ma ei saanud ju ta käest küsida ega midagi. Ta oli üks hambaarstidest, sest tal oli neid mitu, kes ravis Brežnevit. Ja kui sa mäletad, Brežnev rääkis ju väga halvasti. Ja ma täitsa kujutan ette, et siuke Morozova raviski ta nii ära, et Brežnev niimoodi rääkis, no juh siis nii oli. Aga mitte see ei olnud huvitav asi. Huvitav asi oli see, et ta nimetas, et Brežnev ja siis kõik need teised seal, Suslovid ja Andropovid ja kes iganes Potolitšev, väliskaubandusminister ja kõik, kes nad olid, need tööpäevad olid kuskilt 17 tundi. poliitbüro liikmed töötasid 17 tundi ööpäevas ja noh, neil olid ju igavesti uhked majad ja see mööbel ja mis iganes. Aga fakt oli see, et nad ei saanud seda luksust nautida sellisel põhjusel, et nad töötasid 17 tundi. Ja minu jaoks hakkas see asi nagu huvi pakkuma, siis ma rääksin kellegi teisega, et nad, kui nad töötasid 17 tundi ja neid oli 20 matsi seal, kuidas neil õnnestus see riik nii pekki keerata? Sellise töö mahu juures, nad olid ju usinad, okei, mulle ei meeldi Brežnev ja need, aga no 17 tundi on palju isegi sellel inimesele, kes mulle ei meeldi või seda enam. Ja noh, mina nagu ei teadnud seda alguses, aga noh, jällegi ülem nõukogu aegadest, kui vanad teenistujad, kes seal ümberingi olid, kellega sai vanadest aegadest rääkida, kui sa endale kujutad ette, mitu asja seisab ühe poliitbüroo liikme allkirja taga. Siin oli vaja, et Eestisse tulid vagunid siin tekstiilitoormega siia meie Kreenholmi ja nii edasi. Ja noh, seal pidi tulema, ma ei tea, seal 1000 vagunit aastas ja midagi. Ja oli vaja veel kas 5 või 6 vagunit, seepärast no jäi puudu. Narva Kreenholmis ei ole piisavalt seda tooret, mis peab selle vaguniga tulema. Ja see võttis aega kuskil ligi pool aastat, kuni need 5-6 vagunit Eestile eraldati. See oli väliskaubandusminister muide, kes Hiinast tõi nii asja, see Potolitsev. Ja kujutad endale ette, tähendab, kui ühe poliitbüroo liikme taga seisavad 5 vagunit, siis kui palju üleüldse seisab nende allkirja taga. Tähendab, see on võimatu endale ette kujutada, sest kui nad juhivad riiki 5 vaguni kaupa, no meil on vagunid 1000, 10 000 nii edasi, eks ole midagi peab kaugitamine, midagi keskaasesse, mis iganes ja nii edasi. Ja võt siit ma nüüd tulen selle juurde, millest me nagu rääkisime, et jah, tööd peab tegema. Võt see oligi see fantastiline asi, et Reagan töötas 5 või 6 tundi ja riik jooksis. Riigis oli kõik korras ja aina paremaks läks. Brežnev ja seltskond töötasid 17 tundi päevas ja mitte miski ei töötanud.
Siin esimene mõte kohe, mis ma olen pannud natuke madalamas elus tähele. Et inimesed tihti peal ütlevad, et oi, mul on palju tööd. Mitte mingit aega ei ole. See on suurelt osalt bluff. Tegelikult see aeg oleks, aga sel mitmel põhjusel ja üks põhjus on see, et ei taha niigi on tegemist. Teine põhjus on see, et ei tasu öelda, sest siis sokutatakse juurde. Ja kolmas asi on ka midagi sellist või neljas sinna võib juurde veel mõelda, et aga see, et poliitbüroo töötas 17 tundi, ta võis viibida töö juures, ta võis seal vahepeal süüa ja juttu ajada ja välispidiselt on näha, nad viibisid töö juures 17 tundi, kui palju nad seal tegelikult tööd tegid, kui allkiri oli veel andmata, siis küllap ikka ei teinud ka ja muidugi on näha siis ka nõukogude süsteemi nõrkus, kui sa tahad keskse süsteemiga kõik asju korda ajada, siis kõik kõrbeb põhja, mis pärast on vajalik era ettevõtlus.
Muide ma praegu võin ütelda, tähendab ja väga soovitan, et see mõjub sellele, kes tahab sulle midagi kaela panna ja midagi sundida, midagi tegema nii edasi. Ma arvan, et sinuga juhtub see sama asi, tähendab, kus lihtsalt tuleb inimene tänaval, keegi tunneb su ära, räägib suga, siis ütleb, et oi, aga ma tean, et teil on väga palju tööd ja väga vähe aega. Ja mina siis selle peale ütlen, et mul tööd ei ole peaaegu üldse ja aega on lademetes. Ja pärast seda selgub, et inimene selle vastuse peale ei oska üldse kuidagi reageerida. Ja noh, ma olen sinna juurde veel lisaks öelnud, no taevakene, ma olen 72 aastat vana. Noh, lisaks selleks ole, ma ei ole rikas, mul ei ole midagi, mingit suurt varandust ega midagi. Ja kui ma nüüd hakkan selle peale mõtlema, et ma 70 aasta jooksul ei ole osanud oma elu nii sättida, et oleks hästi vähe tööd ja palju aega, siis ma olen üldse kogu aeg valesti elanud. Sellepärast, et selle mõte ju tegelikult ongi, et noh, teed, aga ei raba ennast lolliks.
Nii on.
Tahad või mitte, aga meil on paar sellist delikaatsemat asja, mis vajavad võib-olla lahti rääkimist, mitte sellepärast, et meie tahame, aga sellepärast, et see on tekitanud probleemi. Seda enam, et tegemist on ühe asjaga, millega ma olen ise seotud olnud ja kirjutanud seal mingisugused asjad ja nii edasi kunagi aegadel. No ma nimetan seda teemat venelaste valimisõigus, mis me siis sellest arvame, et me võtame seal, noh mitte venelaste, see on siis hallipassimehed ja siis...
Hallipassimehed.
Ja siis teiste riikide kodanikud ja nii edasi. Vähe sellest, et see tekitas meil probleeme, see tekitas probleeme ka rahvusvahelises ulatuses. Ja kuigi see ei ole nüüd tema süü või temast tingitud, aga isegi Kaja Kallas on pidanud mitmel pressikonverentsil vastama sellele küsimusele ja seda on tema käest küsitud kui Eesti Vabariigi endise peaministri käest, et mis teil seal toimub ja mis asi see on. No mis me siis nüüd arvame sellest venelaste valimisõigusest ja mis sellest edasi saab?
Noh, erinevalt selle Vene õigeusu kirikuga küsimuses, kus ma olen osalenud, siis selles suhtes ma olen olnud vakkama põhimõtteliselt olen nõus, et riigi kodanikel on valimisõigus ja kui mina poliitika võõra inimesena avastasin aastaid tagasi, võib-olla juba paarkümmend aastat tagasi, et mitte kodanikud saavad valida, see oli minu jaoks väga suur üllatus, sama suur üllatus nagu see, et üle piiri võib minna ilma, et maha lastaks. Mu jaoks oli nõukogudest tulnud inimesele, oli nagu aru saadav, et igal pool, kus on riigi piir ja sa lähed üle, siis lastakse maha. Nüüd ma sain teada, et nii ei ole, et see oli Nõukogude Liidus nii ja kõik alati nii ei ole käitud, eriti viimasel ajal ja ma ei kritiseeri seda, aga mõningad lisuksed asjad, mille peale ei ole tullud, järsku paned tähele, et nii toimub. Mitte kodanikud valivad, see oli minu jaoks üllatus, ma ei saanud aru, kuidas see võimalik on ja mis mõtted selle kodakondsusel üldse siis on. Aga nüüd vaadates tagasi, et nüüd 30 aastat siis nad valisid halli passimehed ja nüüd järsku võtame praegu ära siis, kui idanaaber just sõdib seal, siis me ei pääse praktilisest küsimusest. Mõni tahab olla suur ideeline inimene, eriti kommunistid olid need igasugused ja muud tegelased on ideelised inimesed olnud ja pärast ei tule midagi välja. Tehakse ainult ideede järgi või peamiselt otsustavalt ja tegelikult asjad niimoodi ei toimi, et ka kuidas see hakkab nüüd toimima. Kas see on Eesti riigile julgeolekule tuleb kasuks või tuleb kahjuks, sest ausalt öeldes pingete tekitamine ei pruugi tulla kasuks. Põhimõtteliselt on õige, valivad ainult kodanikud, aga kas praegusel hetkel niimoodi talitada, mina lihtsalt ei tea. Ma olen kuulanud, mida räägitakse siit ja räägitakse sealt ja kui nüüd asi jääb rahulikuks ja asjad paika saab, siis saaks küll hästi, aga kui see asi ei lähe rahulikuks, siis ma ei tea, ma tõesti ei tea.
No mul on võimalus antud juhul ära rääkida see lugu, kust see lubadus ja kus kohas see nende hallivatimeeste hääletamine üldse tekkida sai ja kus see tekkis. See pidi olema augusti algust 1989, see on siis paar nädalat enne seda augusti putši, kui me ühe kambaga, kes me kõik olime natukene seotud põhiseaduse kirjutamisega, õieti küll 38. aasta seaduse modifitseerimisega, sest me tahtsime, et 38. aasta põhiseadus jääks meil kehtima, muide nagu ta kehtib, kui meil praegu suures osas. Ja see olis Valgerannas, Pärnust, see on 3 kilomeetrit põhja pool, üks vana parteikeskomitee ja siukene maja, kus me siis Kamina saalis rääkisime natukene neid asju, et kui nüüd see põhiseaduse tegemiseks läheb, et mis ja kuidas peaks olema. Need inimesed, nii palju kui ma äletan, eks ole, oli Jüri Raidla oli seal, Eerik Johan Truuväli, kes pärast seda oli siis Eesti õiguskantsler ja Indrek Koolmeister, kes oli pärast riigikohtunik. Minu teada ka Jüri Põld, olgu mult talle kerge, ta lahkus, tema oli suuke tööõiguse spetsialist ja riigiõiguse spetsialist. Me ei saa olla seal 7-8 inimest, kes me seal istusime, siis arutasime seal neid asju ja edasi ja nüüd tekis see koht. Ja ma mäletan, et Truuväli nagu käis välja selle, ma olin sellega nõud. Vaata, milles point oli. Kodanik on poliitiline isik. Kodanik valib parlamendi, kodanik valib seal presidendi, kodanikul on õigus pöörduda sinna tänne ja nii edasi. Aga mitte kodanik elab näiteks tavalises Mustamäe majas, kus on 60 või 70 korterit ja sellel mitte kodanikul on probleem. Ei ole kuskil autot parkida, asfaltis on auk sees, toru luksep on jälle täis ja ei tee midagi ja nii edasi. Tähendab, need on probleemid, millel on kommunaalne iseloom. Ole seal majas itaalane, prantslane ja ameeriklane, kes iganes, aga probleem sellest, et fonolukk ei tööta, on nende kõigi ühine probleem, mis baseerub sellel, et nad elavad selles majas. Nüüd selles majas, kus ma enne elasin seal Mustamäel, see oli siukene maja, kus elasid kaks ülipikka neegrit, kes mängisid Kalev Kramos. Ja siis oli üks jaapanlane seal ja veel keegi ja me olime nüüd ütelda maja kollektiiv. Ja kõige parem lugu muidugi oli veel see, et seal elas ka üks endine KGB mees, küllaltki kõrge tasemega. Ja tema oli ainukene, kes oli võimeline linnaosa valitsuse nii läbi sõimama, et need tulid ja hakkasid meie juures mingisuguseid asju parandama. Nüüd tekib küsimus, kas minusugune hella ja õrna ingega inimene, kes ma ei saa seal mitte millegagi hakkama, kas mina pean minema linnaosa sinna valitsusse või ma saadan KGB-sniku, kes ütleb neile?
Jälle see praktiline küsimus.
Praktiline küsimus, jah. Ja siis üks trikk, mis tal oli veel, seda ma nägin, kui ta sõimas kedagi teist, kes oli kuidagi valesti parkinud meie lillede peale või midagi. Siis kui ta enda oli kuumaks rääkinud, siis tal käsi läks, tähendab püksi rihmas sinna selja taha. See on see, kus kohas siis on püstol. Ja tähendab inimestel siis tekis see hirm, et ta lased ta siin kohal maha. See ei ole ilus asja ajamine, aga küsimus on selles, et kaks neegrit, jaapanlane ja KGB-snik on meie maja elanikud ja kui nad ajavad meie maja asju, siis milles probleem on? Lasta siis olla, sest see ei ole poliitiline küsimus, see ole seotud ei sõja, rahu ja ka millegi muuga. Nüüd aga see motiiv kadus ära tegelikult pronksi ööl, kui kohalik omavalitsus omandas poliitilise riikliku iseloomu. See on see kord, kui Ansip hakkas seda maha võtma, siis Savisaar ei aidanud teda. Ja see on see põhjus, miks Savisaar ja Ansip kunagi ei annud teine teisele kätt, ega ei olnud seda vanalinna päevadel, seda pika jala värava avamistega mitte midagi. See peab Savisaar reetis, kus juures ta reetis poliitilises asjas. Jutt ei ole asfaldi augus, vaid jutt on põhimõttes ja ideoloogias, sõjas, mida peeti Eesti vastu ja edasi. See on juba esimene koht, kus ütleb, et järsku siiski seda omavalitsusel valimisel ei ole vaja. No ja nüüd teine, mis minu jaoks nagu muidugi lõikas, oli see tanki maha võtmine Narvas. See on see sama asi. See tank ei ole mingisugune iluasi, mingisugune seal koordi kitsekene või minu pärast isegi Russalka või niimoodi, vaid see on sümbol, mis näitab ja kinnistab Vene okupatsiooni Eesti territooriumil. Ja olles nüüd selle asja juures, kus me tegelikult lõime selle seaduse, siis kui ta niimoodi sisse läks, ma ei ütleks, et see siis oli viga, aga ma ütlen, et nüüd tuleks ikkagi ära võtta, nii nagu sa praegu täpselt ütlesid. Ainus, mis ma rääksin, oli see, et sa ütlesid, et võt, sa ei saanud aru nii. Ma seletan, kust see tuli. See tuli sellest, et kommunaalne värk, veevärk, asfalt, lillepeenar ja nii edasi ei oma poliitilist iseloomu. Muide, kus mul selline kerge küsimus juba tekis selle äravõtmisega, oli niimoodi. Tuleme uuesti tagasi KGB mees, kaks neegrit ja siis jaapanlane. Kui nad hakkasid ajama seda asja, et paneme selle, see parkimisplats seal ja nii, seal on siis kuhu need prügi pannakse ja kõik värgid ja seal on siis selline, et sinna võiks mingid lilled teha. Ja arutati, paneme sinna lilled, ei pane nii edasi. Ja nüüd juhtus see, mis võttis mõeldiselt kahvatuks, oli see, nad otsustasid, et me paneme sinna Savisaare ausamba. Kujutan nüüd endale, et kordan, kaks neegrit, jaapanlane KGB mees otsustavad, et paneme sinna Savisaare ausamba. Ja kõige jubedam kogu selles loos oli see, et see oli minu ettepanek. Enda arvates ma tegin jõle head nalja. Et mis seal lille klump ja need asja, et Savisaare ausamas ja need. Ja nädala pärast oli nii, et juba läks hääletamisele ja sellele, mille peale ma ütlesin, et võtan oma ettepaneku tagasi, aga päris kole. See on nüüd näide, kuidas kommunaalne asi võib minna poliitiliseks. Aga mulle tundub, et siin on üks asi, mida me peame nagu arvestama. Ega need venelased kohalikel valimistel enamikul juhtudel kuigi aktiivsed ei ole, neil on ikkagi suhteliselt üks kõik.
Küllab, jah, ütleme, pigemine on see niisugune avalik solvamine, kui me võtame psüühiliselt. Et inimene tunneb ennast avalikult solvatuna, nii nagu mina tulen siia Tallinnasse ja enda arvates ka mind ikka keegi teab, aga kas ütled mõnele kuulsusele tereks ja ütle vastu, siis mõtlen, et nüüd, ma mäletan, et üks lugu oli pärast vabandage, kes te olete, et niisugused asju tuleb ette. Et hea, kui sellega piirub. Mina näiteks peal, kui pronksi välja jätta, siis ma ei ole ikkagi Eestis venelaste ja eestlaste või ütleme üldse idaslaavi päritolu inimeste ja eestlaste vahel mingid suuri konflikte. Selles pronksi oli tõesti niisugune teatud erandlik ja mis ikkagi on olnud jumal tänatud siia maani üsna edukas.
Mina oskan selle peale öelda, seda tähendab see sõna kõlab nagu halvast, aga see tegelikult nagu... Et kuidas see Eesti-Vene teema tähendab, ma ei ole uskunud kunagi sellesse integratsiooni. Me võime proovida seda nii, midagi ehk tuleb välja, midagi ei tule, aga üldiselt see ei ole nagu. Ma olen uskunud teise asja sisse, kuigi see sõna kõlab halvasti, aga me peame sellega, see ongi teaduslik ja õige sõna. See on asi nagu segregatsioon, mis tähendab koos, aga lahus. kui ikkagi Lasnamäe on põhiliselt venelaste asi, no lasta siis olla põhiliselt venelaste asi. Ja kui vastu pidi Pirita või Nõmme ja no siis on nii. Ja on olemas terve rida kohti Tallinnas, noh, Tartus, eks ole ka seal Annelinna kandis, kus seda segregatsiooni ei ole ja ei ole ka vaja. Sellepärast, et ütleme, Mustamäel elavad eestlased ja venelased absoluutselt koos. Seal ei ole mitte mingisugust erisustega, mitte midagi. Kristiines suures osas ka. Aga need on need asjad, kus mitte ei ole jõuga seda integratsiooni tehtud, vaid lihtsalt nii ongi. Nii ongi.
Vaata, kuidas eestlased ja venelased teineteist armastavad. Vaata, kui paljud abielluvad. Kuidas see vaidja vees võibolla veel on natukene robustse võitu ja võibolla võiks mõne naisega tegelda lähemalt ilma armastuseta. Kui naine tahab ikka seda Ljubovi sinna juurde ja päris paljud on, ma juba Jaani kirikus olles vaatasin, kuidas inimesed tulid jälle, nimi on vene nimi, eesnimi on Eesti oma, räägib Kavarit Paestonski, väga vabalt räägib eesti keelt, eks ole. Ja mis puudutab eestlast üldse, ma alles hiljuti saatis keegi ühe tabeli laiali, ma ei mäleta, kes oli Facebooki, kas oli Raivo Vare või oli keegi või teine. Aika neid saadab ka päris huvitavaid. Autoriteetsest kohast pärit ka, kus oli geneetilised uurimused rahvaste kohta ja pandud kokku. Mind on see asi väga huvitanud, sest ma olen juba ammu lugend ja kunagi kirjutasin ka raamatu Venema ja õigeus, kus ma ütlesin nii ees kui taga, et ma ei kritiseeri ega räägi halbadest asjadest, räägin alt headest asjadest. See, mis Venema puhul midagi head võiks meil olla, sest kui me räägime, et Venemal midagi head ei ole, siis me ikka eksime rängalt. Ja seal oli ka geneetika küsimus, geneetilised uurimused, siis ma juba lugesin neid artikleid, mida ilmusid, näitavad, et geneetiliselt eestlasele kõige lähedasem on põhjavenelane, siis alles lätlane ja siis alles soomlane. Ja seda sama tabelit lähes, mis saadeti geneetiliste asjade kohta, siis on niimoodi, et venelastel ja ukrainlastel oli ühtemoodi slaavi elementi. Ukrainlastel puudus soome-ugri element, kummalgi oli üle poole slaavi geneetika elementi. Veerand oli venelastel soome-ugrilaste elementi, ukrainlastel mitte, tal olid muud asjad sealt igalt poolt. Ja ma olen vahel eestlase üle ka järele mõelnud, aga eestlasele jutte ei meeldi, mis ma praegu ütlen, aga ma olen vahel iseloomustanud, et eestlane on üks kolmandik sakslast, üks kolmandik venelast ja üks kolmandik soome-ugrilast. Et need kolmandiku ütleme, suurused ei pruugi samad olla, nad võivad olla ühte rohkem teist vähem. Ja umbes näitas ka see tabel seda, et tegelikult on eestlasel ka slaavlast sees, tegelikult on meil germaanlast sees rohkem kui lätlasel muuseas ja soomugrilast on meil nagu nii sees, aga vähem kui soomlasel. Nii et igunii on rahvad kujunenud mitmetest komponentidest ja huvitav on ju näiteks veel üks võrdlus kaugemalt. Saksamaa, Inglismaa, Iirimaa, Šotimaa, Prantsusmaa. Kõikidel on geneetiliselt põhikomponent keltidelt, mitte germaanlastelt. Germaanlaste hulk on läinud sisse ilmselt võimu võttes, germaanid võtsid võimu enda kätte, aga kelti element oli tugevam ja suurem, nii nagu Türgis on valdav kreeka element, mitte Türgi, ehkki nad keelt vahetasid, tegelikult peaks Türgi olema kreeka keelne ja bütsants peaks jätkuma, nii nagu ta kunagi oli, aga läks teisiti. Ma tahan öelda seda lihtsalt, et ka meil on jaas segregatsioon või me võime nimetada nii ja naa integratsioon, mis see tähendab, et kõik peab ühes suppi pajas keetma pehmeks ja siis olema niimoodi, et võtad lusikaga suppi, siis on seal igasugused tükid ees. Ei pruugi nii olla ja kõik toidud laua peal on, ei ole ka parem siis, kui sa kõik segamine ajad, võtad seal süldi ja tordi ja kartulid ja salatid ja kõik paned ühte kaussi ajad segamine, see ei ole parem, kui sööd neid eraldi. Ja selles mõttes, kui veel elavad eestlased, venelased kõrvuti, kui meil on teatud määral ühine geneetiline põhi, siis veel hakatakse abielluma ka veel oma vahel, siis see ongi see, mis moodi olla saab ja olema peab, ega siis ju Ameerikaski on ju rahvusgrupid eraldi veel. Kõige suurem hulk ameeriklasi, seda on Wikipeediassegi jõudnud inglise ja saksakeelsesse. Kõige suurem rahvusgrupp USA's on sakslased. 60 miljonit ameeriklast on saksa päritolu, sealt edasi tulevad alles teised. Et noh, ühtsus erinevuses ja venelaste ja eestlaste ühtsus Eesti kultuuriruumis tähendab kõrvuti elamist, tähendab abiellumist, tähendab igasuguseid versioone ja seda, et riigi keelt õpitaks ja üldse, vabandust väga, venelane on eestlase naaber ja naabriga tuleb hästi läbi saada. See on väga tähtis.
Lihtsalt praegu turgatas meelde seoses selle abielu jutuga on ju silmaparstvad Eesti sportlased ja treenerid Allar ja Anna Levandi, kus juures Anna ju on tegelikult ikkagi eesti keele noh, kuldselt ära õppinud, millest me räägime.
Moskvalanna,
jah. Aga siis võtame siis ka vabadusse ja tegelased hakkame peale, eks ole noh, Julius Kuperjanov, kes oli siis vanaisa kaudu venelane. Siis Nikolai Reek, kes oli kauaaegne staavi üle, kelle õige nimi, mille ta alles täiskasvanud peast ära vahetus, oli Nikolai Jasõkov. Noh, veel üks näide on Marshall Mannerheim Soomes, kes muide ei rääkinudki õieti soome keelt, vaid kelle eks ole, lapsepõlve keel oli rootsi keel, aga kelle teenistuskeel oli vene keel. Ja Mannerheim oli Nikolai teise vanem tiibadjutant ja Mannerheim ideaaliks oli Soome ja Venema taastamine, ühe riigina taastamine tingimusel, et taastatakse monarhia. Mannerheim ju väga olulise panus ja oma poliitilist tegevus 17-18. Aastal pühendas sellele, et ta katsus Saksamaalt printsi tuua Soome, et teha Soomest kuningriik plus siis saksa ja vene keelega. Nüüd, mis puudutab aga sellest laiemat mõistet nagu slaavlased, siis selle slaavlastega on ka olukord väga mitmesugune, sest lõppkokkuvõttes slaavlased on tšehid, slovakid, sloveenid, serblased, noh, ja mis iganes. Ja selles mõttes muidugi on tänaste venelaste jutt sellest, et ukrainlased on natsistid ja natsionalistid ja mis iganes, on selles mõttes kohatu, et Ukraina kui slaavi riik selle riigi eesotsas ei ole slaavlased. Zelenski on 100%-line juut. Ja Ruslan Umerov on moslem, kes on Ukraina kaitseminister. Ja muidugi, mis praegu seoses selle Ukrainaga teeb olukorda, siukeseks, noh, väga kehvaks on see, et võt, nüüd ma tahan rõhutada, et jutt ei ole kirikutest, vaid jutt on kogudustest. Kogudusi on rohkem kui kirikuid. Ukrainas oli siis enne selle sõjalise kallaletungi algust 1900 õige usklikku kogudust. Kirikuid siis vastavalt vähem. Nii, 1900 ja nüüd on alles kuskil 900. Ehk teiste sõnadega siin me võime öelda, et slaavlased slaavlaste vastu. Et see venelus ja slaavlus ja need on siiski tahes tahtmata erinevad asjad. Muide, kui me räägime slaavlastest, mis sa siin rääkisid...
Ja ukrainast on ikka slaavlased.
Jah, muidugi. Aga tähendab, kes kinni panid, olid siis venelased, kes sinna tulid. Selles on see probleem, et see ühine slaavluus ja isegi ühine õigeusklikkuus, noh, ei ole ühine. Ja sellepärast need on need Ukraina, need õigeusklikud rõhuvalt on Konstantinoopoli all. Noh, võt siin nüüd on need erinevad kultuuritüübid ja asjad ja nii edasi ja nagu sa õigest ütlesid, nähtavasti ikkagi põhiprobleem on see, et me peame katsuma nendega rahulikult koos elada, muide me elamegi nendega rahulikult koos, kui meil õnnestub vältida liikseid poliitilisi allüüre sinna juurde, need samad tankid ja sõdurid ja igasugused muud asjad, võibolla üks kõige olulisemaid asju, mida võibolla meie haridus saab kunagi ära teha, on hakata ka venelastel õpetama õiget ajalugu. Nii, et ei ole seda automaatset reaktsiooni, tähendab, et need on natsistid ja värgid ja nii edasi, vaid nii nagu see, mida kujutas endast vabadussõda. Muide, mis pärast soomlased võitlesid nii tublisti talvesõjas. Talvesõjas olid kaevikutes kõrvuti kapitalist, pankur ja külakerjus. Tähendab, nende vahel klassi viha ei olnud. Neil oli see Soome identiteet, oli tähtis. Samal ajal kui meil ju läks ikkagi niimoodi, et 40. aastal siis, kui tuli see Barbarus ja Neemeruusid ja Semperid ja kes seal iganes on, noh, küüditamine baseerus ju klassi vihal suures osas. Soomes ei ole kunagi kedagi küüditatud. Miks? Sellepärast, et no, ma ütlen, et kerjus, vabrikutööline ja pangapresident istusid kõrvuti kaevikus, sellepärast, et oldi väljas selle soomluse ja soome idee ja sellepärast. Ja tänu sellele läks ka neil asi ikkagi hoopis teisiti, kui meil läks.
No jah, kui siin rääkida positiivsemas võtmes, siis ma ei ole nüüd, ma kirjutasin raamatu Venemaa ja õigeusk, see ilmus aastal 2021, ma ei ole tähtsate meeste käest peksa saanud, ma kahtlustan, et võibolla, et mind lihtsalt säästavad, ei taha vaest vennikest läbi peksta, kui natuke pitlikult rääkida. Mõni niisugusem ninakam muu tegelane on natukene targutanud, et see raamat pidi jama olema, aga olgu peale. Ja teine vastupidi on mõni käinud kiitmas, et nüüd saab aru. Miks ma nimetan on see, et ma ikkagi vaatan domineerivalt, ei räägita Venemast muud kui sõda, impeerium, siis öeldakse moka otsast, et jah, Võssotski on hea ja Tšaikovski on hea ja veel mõni on hea ja Dostojevski on hea, nüüd enam Dostojevski ei ole ka hea. Küsimus on teema käsitlemises, mitte selles, et inimene midagi on. Ma üritasin vaadata venelast, raamatu pealkiri on Venemaa ja õigeusk, tuhande aastane vene ortodoksia. Tuhande aastane vene ortodoksia on olemas ja ma räägin niimoodi, et jalutan läbi ajaloo mainides ka sõjasündmuse asju, aga keskendun kiriku sisulistele aspektidele, teoloogia sisulistele aspektidele ja mõtlen ka niimoodi, et minu meelest kui seda külge vaadata, siis ka paljud asjad paistavad selles mõttes paremini, et osatakse paremini asju eristada. Sest noh, näiteks kui nüüd oli postimehe juhtkirjas, oli Kirill, ühes käes oli mingi pomm, siis ma loodan, et enamus inimesed saavad aru, et see on karikatuur, mis liialdab. Karikatuuride iseloom ongi see ju liialdada, ega Kirill ei käskinud ju pomme tulistada, vaid lihtsalt küsimus on, et ta on toetanud seda võitlust ja niisugused aspektid. Nii et minu meelest ikkagi... Vaat nii nagu see KGB-stik sa nimetasid, selline mulle kohe meenus Donald Trump. Ja Donald Trump ka käitub, üks kõik, mis temast arvatakse, üks kõik, mis tema teeb, kas ta, mis ta tuleb, aga ta möllab selle midagi teeb. Arvatavasti mõned asjad lähevad õigesti, teised asjad ei lähe õigesti. Et soovida paremat ikkagi, tegelikult ju lõpuks ikkagi, lõppude lõpuks peab venelasega ikkagi rahu olema, vabandust väga. Ja me oleme ikkagi kristlased ja selle eest seisame, et niimoodi asjad kulgeks.
Kuule, aeg hakkab täis saama, aga sa need Trumpi nimetasid. Ei ole imelik, et me oleme tund aega rääkinud ilma, et me oleks Trumpist midagi öelnud. Ja küll ma ütlen kaks asja. Tähendab, esimene, mis on ütlemata vastik, on see, et Ameerikas on selline komme, et kui välismaal sõdurid langevad, saavad surma, siis nad tuuakse transportilennukiga kirstuga koju ja kirstu peal on siis Ameerika Ühendriikide lipp ja siis kui need kirstud lennukist välja tulevad, siis läheb neile vastu riigi president. Trump ei ole seda teinud. Jutt on nendest neljast poisist, kes hukkusid või said surma õnnetul kombel Leedus, siis kui kogu see nende soomusmasin vajus sohu ja kui neid poisse hakati Vilniuses ära saatma kirstudega, siis seal kohal oli Leedu president ja olid kõik Leedu juhid, parlamendi spiiker ja kaitseminister ja Leedu kaitsevägede ülemjuhataja ja kes iganes, kes saatsid selle nelja poisi surnukehad siis Ameerikasse. Ja nüüd jõuab see lennuk Ameerikasse ja Trumpi ei ole. See on see, mis noh, mõjus ka ameeriklastega ikkagi, sest Trump peab seal olema, USA president nii on ja seda nimetatakse, see on respectable reception, et austusväärne vastuvõtt või need asjad, et Ameerika sõdurid välismaal langenud võtab kodumaal kodus vastu president, mida Trump ei teinud.
No jah, Trumpi suhtes jah, muidugi. Minule väga meeldis, et ta presidentiks sai, sest Harrisega oleks asjad läinud jätkuvalt vales suunas, nii nagu Euroopa lääne maailmas lähevad ja mida oleks vaja parandada. Aga tõepoolest, nagu sa ütled, ega Trumpi teatud käigud võtavad kõhedeks küll.
Nii, ja nüüd selleks, et sul see kõhedus ära läheks, et sa tunneksid ennast veel rahulikumalt. Ja mina tahan ka ennast tunda rahulikult, sest ma olen Ameerikas väga kaua aega elanud ja mul on Ameerika, ma ei ole kunagi midagi Ameerika kohta halvasti öelnud, aga Trumpi osas. See oli CBS kohas, kus oli öeldud, et on üles tõstetud küsimus Trumpi psüühilisest tervisest.
No see on naljanumber.
Kus juures...
Siis peaks kasutama ikka teiste puhul ka seda, mitte ainult teda esineda.
No hea küll, teema on sellegi poolest väga huvitav. Kus juures huvitav asja oli selles, et mitte see, mis ta teeb, vaid see tema nartsissism, see enese armastus.
Oh, kallikesed, mina olen niisugused inimesi siin Eestiski näinud, kellele sama süüdistus on külge oletatud ja Noh, see võib olla, lõpuks ikka on näha, mis siiski mida keegi teeb. Aga tead Igor, kui tulevad need, kes seda Lääne-Euroopa väärarengut tahavad Ameerikas ka edendada, siis need tahavad alati otsida põhjuseid Trumpi maha teha, nii et ma selles suhtes jään reserveerituks.
Väga hea, kuna ma loen ennast Ameerika patriootiks ja selleks, et mul on hea meel sinu käest seda kuulda. Nii siis, ühesõnaga, seda muret ei ole, seda muret ka ei ole, see on korras ja ongi saade läbi. Selle teadmisega, et kõik ümberringi on korras. Ja me palume siis seda ilusat laulu ka endale siia lõppu panna rahust. Ja. Aitäh!
Aitäh!
Ja stuudios olid siis Aarne Hiob ja Igor Gräzin rääkisid siin erinevatest asjadest ja jõudsid järeldusele, et tegelikult on kõik ikkagi hästi, mida nad ka ei räägiks.
Like a candle blown out in the wind, just like a bird that can no longer fly, I'm feeling that way sometimes. But then as I'm falling way down by the load, I picture a light at the end of the road, and closing my eyes I can see through the dark, the dream that is
Ühiskonna peegel.